Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi Most, radija Slobodna Evropa. Sugovornici su bili Davor Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji ne vjeruju u službenu verziju o smrti svojih sinova Davida i Dženana. Oni žele dokazati da su njihovi sinovi ubijeni i tvrde da nije točno da se David utopio, a da je Dženan poginuo u prometnoj nesreći. Bilo je riječi o tome da li policija i pravosuđe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine nastoje zataškati oba slučaja. O masovnoj podršci koju im građani daju na Facebooku i na protestima, o tome kako su bili primljeni kod Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića i kakva je bila njihova reakcija. Davor Dragičević i Muriz Memić su govorili o optužbama vlasti da su se protesti politizirali, o tome kako su državni mediji pokušavali da ih diskreditiraju, o praćenju i prisluškivanju, o tužbi za klevetu koju su protiv Davida Dragičevića podnijeli najviši funkcioneri policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, o zajedničkim protestima pod parolom Pravda za Davida i Dženana. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sagovornici današnjeg Mosta, Radija Slobodna Evropa, su David Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji traže da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni nisu sami, imaju podršku mnogih građana Bosne i Hercegovine koji podržavaju njihovu borbu za pravdu. Gospodine Dragičeviću, kako je stradao vaš sin David?
David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.
Gospodine Memiću, kako je stradao vaš sin Dženan?
Pa Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo sada podmeće da je to bila saobraćajna nesreća. Ali evo, svaki dan dokazujemo da nije saobraćajna nesreća, da se radi o ubistvu. I danas smo upravo sa ročišta došli gdje je očito dokazano da pravosudna mafija postoji.
Gospodine Dragičeviću, vi ste nezadovoljni kako se policija i pravosuđe odnose prema smrti vašeg sina. Šta im najviše zamjerate?
Pa nema mi šta zamjerati zato što nisu ništa ni uradili. Uradili su samo ono zato što su uništili sve dokaze, one koje smo mi njima dali, prezentovali ja, majka Suzana i grupa Pravda za Davida, ljudi oko mene. Zato više neće nijedan dokaz da dobije od mene, a imam i već dovoljno da dokažem svoje tvrdnje.
Međutim, policija tvrdi da David nije bio ni prebijen, ni mučen, ni silovan, već da se radi o lakšim tjelesnim povredama.
To ne tvrdi MUP, tu ima dosta časni i pošteni ljudi. To tvrde samo pojedinci koji rade u MUP-u, samo pojedinci.
Gospodine Memiću, šta vi najviše zamjerate policiji i pravosuđu?
Pa zamjeram i na skrivanju dokaza, poturanju lažnih dokaza. Znači, ovo što se desilo u ovom predmetu, nikada ranije se nije desilo u pravosuđu. I sve to pokazuje da Dalida Burzić ima zaštitnike u korumpiranim političarima. Znači, preko 1500 dokaza su dostavili, 1000 je dokaza bilo skriveno, tek su ih dostavili odbrani, mada to danas smo vidjeli da nisu sve dali. Danas je jasno u sudnici rečeno da je postojala prva rekonstrukcija, a oni su je sakrili. Nema snimka, nema fotografija, nema zapisnika.
Gospodine Trkićeviću, da li vi mislite da vlast i pravosuđe nastoje da zataškaju slučaj vašega sina i zašto to rade?
Pa oni su u strahu, zataškavaju. Kako gospodin Memić rekao, ovo se nikad nije dogodilo. Njihova konferencija 26.3. MUP-a, tako da je to strašno. Ovo što oni radi je strašno.
Gospodine Dragičeviću, vi niste usamljeni u svojoj borbi. Podržavaju vas mnogi građani. Formirana je Facebook grupa Pravda za Davida. Koliko ona ima članova?
Trenutno mislim da ima oko 330.000 članova, to je samo znači ljudi koji imaju Facebook, mislim koji imaju profil na društvenim mrežama, stvara broje mnogo, mnogo veći. pošto ima ljudi koji nisu na tim mrežama i koji jednostavno neće da se eksponiraju, ali koji mi daju podršku i svaki dan prilaze. I ljudi su prepoznali jednostavno šta je istina i šta je pravda. I ljudima je dosta svega.
A kako je formirana ta Facebook grupa? Čija je to bila inicijativa?
Facebook grupa Pravda za Davida je formirana poslije te sramne konferencije 26.3.2018. godine, gdje su prvi put ubili Davida Dragičevića. Znači nikakav pritisak, odgovorno tvrdim, zato što on govore da je konferencija za štampu bila radi toga zato što je bio pritisak javnosti. Apsolutno nikakav pritisak javnosti nije bio. Tek poslije njihovog zločinačkog i sramnog saopštenja je formirana grupa Pravda za Davida. Od njegovih prijatelja, od nas, znači sve se dogodilo apsolutno spontano. Kao i moj odlazak na trg i sve ovo do sada. Niko niti nam dijeli savjete, niti nas zloupotrebljava. To sve njihove laži, manipulacije i obmane.
Gospodine Memiću, da li je formirana Facebook grupa iza slučaja vašeg sina?
Pa jeste formirana odmah na početku, kada smo vidjeli da to ne ide kako treba. Znači, 7 puta sam organizirao proteste i ponovo ćemo organizirati. I evo ja i Davor smo se zbližili u nevolji, oni nama ne daju da plaćemo, da oplakujemo svoju djecu. Ja i Davor se ne moramo čuti svaki dan, ali isto mi mislim. Znači, mi nećemo pokleknuti, mi samo možemo udarati još jače. Iste misli su i Davoru u glavi i meni. Pravosudna mafija, znači, radi meni i radi i Davoru u glavi, ali mi ćemo istrajati, ima dosta čestiti ljudi. Meni su poturali lažne dokaze, podigli lažnu optužnicu. Ja sad imam sve dokaze da postoji pravosudna mafija.
Gospodine Dragičeviću, u Banja Luci se već skoro 2,5 mjeseca gotovo svakodnevno održavaju protesti Pravda za Davida. Koliko je bilo tih protesta do sada?
Mislim 74 ili je večera 74, nisam siguran, ali to nije gotovo svakodnevno, nego je to svakodnevno. I to će ostati tako dok god istina i pravda ne iziđu na vidjelo, ali istina i pravda, a nekako oni su zamislili u svojim glavama. I svakodnevno predajem u 12 sati tužilaštvu tužbe za teško ubistvo Davida Dragičevića. I to će nastaviti sljedeći 10, 20, 30 godina, svakodnevno.
Gospodine Dragičeviću, ko dolazi na te proteste?
Ljudi. Ljudi bez obzira na vjeru i naciju, kojima je stalo do istine i pravde, kojima je stalo do časti, dostojanstva, života dostojnog ljudskog bića.
Gospodine Memiću, ko dolazi na vaše proteste?
Pa dolaze čestiti ljudi, ja to od početka govorim, ima dobri ljudi i u MUP-u, i u tužilaštvu, i u vrhu države, ali ima i kriminalaca. I nadamo se da ćemo ja i Davor doći do tog trenutka kada neće više kriminalci sjediti tamo, kada će sjediti čestiti ljudi i da se kaže istina o Davidu, o Dženanu, o drugoj ubijenoj djeci. Nisu ovo jedini slučajevi, oni su mislili da će im i ovo proći i zato su pokušali i ovu raditi. Jer Davidove fotografije pokazuju šta se je desilo. Ne može niko ubijeti ni Davora ni mene da se je nešto drugo desilo. Ja moram reći nekoliko detalja javnost da zna. U istrazi je nestala majica Alise Mutap na kojoj je bila krvavi tragovi od ubice. Znači nestao je snimak sa hotela Kristal gdje se vidi ko dolazi pred hotel. Da dolazi ubica sa autom. Nestao je trag boje. Znači vještak je vještačio lažno da je trag boje sa Renaulta Clio, pa kasnije kad je bila potreba tužilaštva da je to trag sa kombija T4 i sad nestaje taj trag. Dženan je imao više odbrambenih rana na rukama, znači to su povrede odbrambene bile. On se je branio od napadača.
Halo, jel me čujete? Moramo ponovo nazvati, ima neke smetnje. Vi gospodine Davore, sačekajte. Gospodine Memić, jel me čujete sad?
Čujem.
Kod nas neko ometa, ja ne znam. Gospodine Dragičeviću, da li na vašim protestima učestvuju i opozicione stranke?
Moje okupljanje nisu protesti, oni su za sad mirna okupljanja građana i dolaze samo ljudi sa imenom i prezimenom, a ne sa vršiocima funkcija ili svog zvanja.
Gospodine Memiću, da li na vašim protestima učestvuje opozicija?
Pa mi htjeli, ne htjeli, politika malo mora ući u ovo. Dolaze mnogi ljudi, čestiti ljudi, a i zovem čestiti ljudi, samo ne dolazi ova vladajuća struktura. I to mi je dobar signal, znači ljudi koji su trebali da mi pomognu, a nisu mi pomogli, to mi je bio najbolji signal da sam u pravu i da sve radim kako treba. Javili se meni ljudi iz drugih stranaka koji ljudski žele pomoć, ne politički, već ljudski, nude svoju pomoć i hvala im na tome, ima i dosta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke govore o svojoj borbi da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova, Davida i Dženana. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Dragičeviću, da li ste tražili prijem kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske?
Grupa Pravda za Davida na čelu sa mnom je tražila prijem kod Milorada Dodika.
Da li vas je primio?
Naravno da je primio.
I kako je protekao taj...
Zašto? Pa protekao je u iznošenju činjenica gdje je bio poslije prisutan i Darko Ilić i Draga Lukač i Milorad Dodik, je sve bilo jasno.
I kako on sad reaguje?
Ne znam, to ćete morati njega pitati. Ja vam mogu reći kako Davor Dragičević reaguje.
Ali dobro, gospodin Dodik je rekao da proteste želi da iskoristi opozicija. On govori o politizaciji protesta.
Pa to on govori u svoje lično ime. Svako ima pravo da tvrdi ono što hoće. Ja bih se samo vratio na izlaganje prijatelja Memića. Naša dva slučaja su identična i sve ovo što rekao, ja mogu reći isto i za svoj slučaj.
Gospodine Memiću, da li ste vi tražili da vas primi Bakir Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Nisam ja tražio, on je poručio da ja obratim se njemu, znači preko Nedžada Latića, mog prijatelja, i ja sam bio kod njega i sve sam iznio činjenice i dokaze i samo sam tražio ljudsku pomoć od njega da obustavi ovaj postupak do sadašnji, a moje je ostalo da se pokrene drugi postupak. Međutim, on mi nikada nije odgovorio ništa, mogu je ljudski nazvati me telefonom. Kad sam ja izašao iz predsjedništva, došla je Dalida Burzić, to imam pouzdanu informaciju. Drugi put kada sam se obratio pismeno, to je kada je njegova supruga Sebija Izetbegović smijenila časne doktore koji su rekli da Alisa nema amnezije, profesora doktora Kemala Dizdarevića i doktoru Sandru Vegar Zubović. Rekli su da nema amnezije i Sebija Izetbegović je smijenila. Zašto je smijenila ako su rekli da nema amnezije? Znači potreba tužilaštva je bila ta amnezija.
Gospodine Dragičević, u Narodnoj skupštini Republike Srpske formiran je anketni odbor sa zadatkom da se utvrde činjenice o smrti vašeg sina. Odbor je ovih dana završio rad i zaključio da postoji osnov za sumnju da je vaš sin David ubijen. Mislite li da će taj zaključak uticati da se konačno dođe do istine?
Ako usvoje taj zaključak, istina će vrlo brzo izići na vidjelo. Samim tim doći pravda. Ako ne usvoje, onda ćemo vidjeti naše sljedeće korake.
A ko da usvoje? Anketni odbor je već usvojio taj zaključak. Mislite skupština?
Skupština, naravno. Skupština na sjednici koja će biti 18. ili 19. juna.
Pa očekujete li vi da bi skupština mogla da usvoji taj zaključak?
Ja neću da prejudiciram konačnu odluku, rješenje, ni točku da na koga utičem. Ali ja naravno da očekujem, jer ja znam da je David Dragičević ubijen i da se usvoji to.
Koliko znam, gospodine Dragičeviću, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, imao je primjedbe na rad anketnog odbora.
On je imao primjedbe koje nisu uopšte relevantne. Samim svojim izlaganjem on se stavio i ovih dana se svaki dan stavlja iznad funkcije koju obavlja, iznad sam sebe se stavlja, iznad svoju ovlasti. Samim s tim što je rekao da neko njegovom sinu opali čvoku, da uzna šta bi uradio, da je LSD jeftin. Ostali su rekli da je kokain pao sa 200 na 100 maraka, znači pala cijena kokaina. Rekao je da me prate, da me slikaju. Ja tu nigdje nemam narednu informaciju da je neko izdao da se ja pratim i da me se fotografiše po čitav dan. I prisluškuju telefon i sve ostalo. Ja uvijek pozdravim kad se javim na telefon. Mene mogu prati slobodno, koliko hoće, ja ništa ne krijem, ali ljude oko mene i ono djecu oko mene apsolutno nema niko pravo da prati ni da slika. Ja ću stati u njihovu zaštitu. Javno je sve izjavio i danas sam dobio iz suda od njegovih advokata gdje me Darko Ilić, Darko Čulum i Dragan Lukač terete za klevetu i da traže odštetu od 24.000 maraka.
Gospodine Memiću, vi ste tražili da vas prime članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. To je tijelo koje imenuje sudije i tužioce i kontroliše njihov rad. Oni su vas primili, koliko znam, a da li ste zadovoljni rezultatima posjete?
Pa oni su primili mene i advokata. Ja sam tamo rekao da ovaj postupak nije po zakonu, da je izmišljen. Ja sam rekao da ću istrajati u pravljenju šatorskog naselja ako se slučajno Dalida Burzić imenuje za sudiju suda BiH, jer ona ne može obavljati više pravosudne funkcije. Visoko sudsko vijeće još ništa nije odgovorilo, vidjet ćemo, evo, sad ću im se opet pismeno obratiti, da vidim šta su radili po mom pitanju, a ja vidim da je ovo dosta sve bez zakona urađeno i mimo zakona. Sad tipo je advokat pričao, znači kad je on iznosio dokaze i argumente da je nestao komad boje, da je uništen snimak sa hotela Kristal, da su podmetnuti komadi stakla, na licu mjesta je bilo 5 do 6 komada stakla, vještaku mašinske struke je dato 83 komada stakla. E zamislite vi to, ko bi u to povjerovao?
Gospodine Memiću, evo opet nas prekinuli.
Mi smo na to naučili, stalo nas prekine. Jedan telefonski razgovor ne mogu obaviti normalno. Slušaju, prisluškuju, prate me, ali ne smetaju.
Recite mi, da li su vas članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa razumijevanjem saslušali?
Jesu, mogu reći da su ljudski djelovali, stvarno ima tu raspoloženi članova koji traži da ovaj slučaj preuzme državno tužilaštvo, jer ne može više ovo kantonalno tužilaštvo voditi. Jer ovo je državni slučaj, protesti su bili u Beču, u Minhenu, u Oslu, jer ovo je šteta za cijelu državu. Znači ovo je izašlo van granica države.
Gospodine Dragičeviću, kako se vlast u Republici Srpskoj odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži pravda za vašeg sina? Ja znam da je premijerka Željka Cvijanović izjavila da istragu o smrti Davida treba da vodi tužilaštvo, a ne ulica. Ona je rekla da neki zloupotrebljavaju cijeli slučaj i pokušavaju ostvariti, kako je ona rekla, svoju političku agendu.
Tužilaštvo nek vodi slučaj, mi se okupljamo na trgu Davida Dragičevića svaki dan, sad je to termin 19.30 i bit ćemo svaki dan dok istina i pravda ne budu zadovoljeni. Gospodin Memić ima puno previše papira, više od mene, ja imam samo jedan papir zvančni, to je potvrda o smrti Željke Karana, gdje je naveo da je vrijeme smrti 18.03.04.00 i to su mi samo dali sa jednom namjerom da ja ukopam dijete, a ja ni tad nisam ukopao dijete, ja sam ukopao nakon 12 dana i ja ću ekshumirati tijelo Davida Dragičevića koliko god bude puta trebalo, već sam našao dvije zemlje gdje je sve sređeno i uplaćeno i tamo će biti obdukcija.
Obdukcija će biti u inostranstvu, je li tako?
Tako je, neće biti na prostorima bivše Jugoslavije, to je sigurno.
Vi ste, gospodine Dragičeviću, koliko znam, išli u Beograd da upoznate javnost Srbije sa slučajem vašeg sina. Da li su vas primili tamošnji funkcioneri?
Nisu me primili, ja sam imao neke neformalne kontakte sa određenim ljudima, a ja nisam ni tražio da me primi niko od funkcionera. Ja sam išao samo s namjerom da upoznam javnost tamo o čemu se radi i šta se dogodilo sa Davidom Dragičevićem, da je David Dragičević ubijen.
A kako učesnici protesta reaguju kad slušaju visoke funkcionere Republike Srpske koji kažu da se protesti za Davida zloupotrebljavaju?
Oni vrlo dobro znaju, ljudi oko mene, građani koji su na skupu, da se protesti neće nikad zloupotrijebiti i da su to mirna okupljena građana koji traže istinu i pravdu i 74 dana do sad ni jedan eksces nije zabilježen. Svako ko napravi bilo kakav eksces, uključujući mene, nije član grupe Pravda za Davida.
Gospodine Memiću, kako se vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži istina o smrti vašeg sina?
Pa evo vidite, ja se moram nasmijati. Prepisuju jedni od drugih, ovo je u milimetar isto sve. Znači, svi plaćamo pretplatu, mediji u Sarajevu šute. Državni mediji šute u ovome slučaju. Kod nas je isto počelo sa prijavama. Mome advokatu, Ifetu Feragetu, su tri prijave napisane disciplinske. Sve tri su otpale. Znači, nemaju osnova. Pokušali su samo da ga udalje od mene. Ovo ne može bez naroda proći, ne može bez protesta. Mi znamo da njima ne odgovaraju protesti, ni u Republici Srpskoj, ni u Sarajevu. Ali narod daje podršku i svaka čast Banja Lučanima koji daju Davoru ovoliku podršku i oni će istrajati u ovome. Jer sudnica ne pomaže. Evo Davor će vidjeti iz mog iskustva, 2 godine se ja borim u sudnici, ne pomaže. Sudnica nije neka utjeha, Boga mi.
A gospodine Memiću, vi ste rekli, to sam našao vašu izjavu, ja sam legalista, treba mi sudnica, a ne ulica. Je li još ostajete pri toj izjavi?
Ostajem, ja sam probao to. Probao sam, 2 godine sam u sudnici. I nadam se da će dovesti do kraja vrijeme da se opamete, da ovo dovedu do kraja. Ja sam u ovome postupku koji se nije trebao desiti, izmišljen. Ja godinu i poslušam igru riječi. Ja hoću pravo gubicu pred sud, Ovo me ne zanima ovaj slučaj. Ja samo borim da dokažem da nije ovako. Hoću ubicu pred sud, hoću saučesnike, hoću tužilaštva iz MUP-a ljude, da Lidu Burzić hoću u sudnici, da ona odgovara krivično. Ona je glavni tužioc i ona se nije smjela poigrati sa mnom. Oni su tu konstruisali kako će podmetu saobraćajnu nesreću. A međutim, danas je svakom jasno i sudskom vijeću i svakome da je ovo izmišljeno. Davor zna gdje se može obratiti meni, mome advokatu, sve će mu pomoć uputit ga, ali Davor ima snage koji ja, mi se samo pogledamo u oči, mi se razumijemo.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa u kome Davor Dragičević iz Banja Luke i Muris Memić iz Sarajeva govore o svojoj borbi da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dragičeviću, a da li je bilo i drugih pritisaka da odustanete od svoje borbe?
Bile su ponude neke, ali sa mnom se ne mogu ni dogovoriti, ne mogu ni kockati, pare na ovom svijetu ne postoje, na čitavom svijetu, tako da sa mnom nema dogovora, apsolutno, ni kalkulacija, nikakve.
Gospodine Memiću, da li je na vas bilo pritisaka?
Pa pokušao sam na razne načine, slikaju, nedavno sam vidio kako nas slikaju, kako nas prisluškuju, na otoci sam bio s jednim čovjekom, fino vidimo kako nas uslika, ima ruksak na leđima, okrenuo se da prisluškuje, znači to je neki aparat koji prisluškuje naš razgovor.
Halo, evo sad opet su prekinuli. Gospodine Dragičeviću, kako se mediji u Republici Srpskoj odnose prema protestima i celom slučaju? Da li je bilo napada režimskih medija?
Pa imate napade sa strane RTRS-a, alternativne televizije i sa strane Crne novinske agencije. Optužili smo da sam obještajac, Soroševac i sve.
Gospodine Memiću, kako se mediji u federaciji odnose prema vašoj borbi?
Ovi državni mediji šute, malo kad su uzeli izjavu, imamo ove portale, oni dobro to prenose, N1 televizija i ove neovisne televizije, Al Jazeera isto, oni stvarno prate i njima je stalo da prate da su tu. Evo vidite sami kako nas prekidaju, da nas prisluškuju i to je ta naša borba.
Gospodine Dragičeviću, u Sarajevu, Tuzli i Zenici nedavno su održani protesti pod parolom Pravda za Davida i Dženana. Kako je došlo do zajedničkih protesta građana iz Republike Srpske i Federacije, jer su oni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini dosta rijetki?
Spontano. Niko to, ni Muris, ni ja nismo organizovali. Narod je prepoznao našu borbu i sve je spontano. Apsolutno nikad nikog nisam ni povukao za rukav da dođe na trg, sve je spontano. U svim gradovima okupljanja, u dijaspori, u svijetu. Narod je prepoznao ovaj moment.
Gospodine Memiću, da li će biti još zajedničkih protesta?
Hoće svakako. Mi nećemo stati, mi nećemo odustati, jer mora i biti. Narod mora izaći na ulice, da nas podrži, da nam pomogne, jer ne možemo mi vratiti ni Davida ni Dženana. To je nama jasno. Ali zbog druge djece i mnogi ljudi trebaju biti svjesni da se mi možda borimo za njihovu djecu. Jer treba mafiju pomesti. Krajnje je vrijeme, ovako više ne može. Vidite kako se narod nevolji zbliži. Evo mene i Davora je nevolja zbližila. Vidjeli ste kad su poplave bile, da se isto narod zbližio. Mi smo čisti džepova, ja i Davor, i zato nam narod daje podršku. Mi smo obični ljudi i mi ćemo dokazati ovim silnicima da može i obični čovjek pobijediti. To nama nikakva pobjeda, ni utjeha, ali pravda treba da izađe na vidjelo.
Gospodine Dragičeviću, a zašto je toliko malo zajedničkih protesta građana iz Federacije Republike Srpske? Da li su ih političari toliko podijelili da oni ne mogu da protestuju zajedno, štrajkuju zajedno, a muče ih isti problemi?
Pa vjerovatno da si političar pobijedio, ali to je već do naroda. Ko je htio, on je već došao na okupljanje, ako nije, nek se bavi svojim poslom. Ja sam rekao, ja nikog neću pozivati. Kome je stalo do istine i pravde, do časti, dostojanstva, jednostavno do prava na život, nek iziđe. Ko neće, ne mora.
A mislite li vi da je dobro što zajedno protestuju i građani iz Sarajeva i građani iz Banja Luke i Zenice, da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da je dobro. Naravno da je dobro. Ja sam rekao, nikad ne dijelim ljude na vjeru i naciju. Mi smo ljudi, a oni su zločinci i ubice.
Gospodine Memiću, zašto je toliko malo zajedničkih protesta u Bosni i Hercegovini građana iz Federacije i Republike Srpske, da li su političari toliko uspeli da podijele građane da se ljudi ustručavaju da zajedno protestuju?
Pa vjerujte da jesu, narod se još boji. Ima ljudi koji kažu da ne smiju da dođu, zavisi gdje radi, na kojem mjestu radi. U Sarajevu su djecu u srednjim školama zabranili da dođu u proteste kad ja organizujem. Znači direktor škole, taj liđe gdje je jedan pohađao tu školu, gdje je bio odličan učenik, zabranjeno je djeci da dođu, ne da ministarstvo. Nama je svima isto, i meni i Davoru, mi imamo istu platu i narodu je puna kapa svega. Vidimo kakve su plate u političara, kakve su u radnika. Oni se bore za neke svoje stvari, oteli su nam fabrike, evo na Iliđi hoteli, Austro-Ugarska ostavila drugu Titu, drug Tito ostavio narodu, ovi su sad oteli od naroda za male pare. I to je jasno više svakome, ali doće kraj i tome, vjerujte. A neko će biti žrtva, pa ja i Davor, ali nekome će posle nas biti bolji. A mi smo potrli svoja leđa i mi ostajemo pri tome, mi ćemo izdržati.
Gospodine Dragičeviću, da li će vaši protesti prerasti u širi pokret naroda koji se bori za pravdu?
Naravno da će prerasti. Pokret je već prerastao i moja očekivanja i ljudi oko mene, i to je sad pokret za istinu i pravdu, za život dostojanstva čovjeka, za Davida, Dženana, za svu ostalu djecu. Ako mislimo ostati živjeti u ovoj državi, ovo više nije apsolutno država u kojoj ljudsko biće ima ikakva prava, niti ovo dostojanstvo je život ljudskog bića. Ovdje ne vlada više ni zakon, ni red, ništa ne vlada. Ovdje oni rade kako god hoće i stvorili se privatnu državu. To vam je zaključak, privatnu državu.
Gospodine Dragičeviću, vjerujete li da će se na kraju saznati istina o smrti vašeg sina, da vaša borba neće biti uzaludna?
Pa moja borba nikad neće biti uzaludna, pošto ja sve znam i na kraju ću, ako ne kažu istinu, ja ću reći. Iziću na velikom jednom skupu na Trgu Krajine gdje ću prezentovati sve svoje dokaze i video materijal i da završimo s tim.
Gospodine Memiću, mislite li vi da će istina izaći na vidjelo i da vaša borba neće biti uzaludna?
Što kažu, kad tad ja stati neću, ja imam dokaze, ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke. Ako ova država to ne riješi, oni mene tjeraju na to, ja ću to riješiti. Znači, ubica se ne može sakriti, ubica se zna, saučesnici se znaju, dokazi postoje. I ja...
Davore, izvinite, molim vas, pa evo šta rade, pa to je nevjerovatno. Ko je to radi, ja to ne...
Pa eto, sve vam je jasno.
Bože, nikad me ovoliko nisu...
Pa ne treba tu biti puno pametan više, samo logički razmišljati.
Gospodine Memić, evo, samo ponovite ovo na kraju, jer ste nas prekinuli.
Ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke. Jer država me tjera na to. Meni je žena u snu, samo sam ga jednom sanjao za ove dvije godine, poručio, ometi avliju. I evo ja mu poručujem, mete mi je svaki dan. Pomažu mi dobri ljudi sa svih strana. I svaki dan nas je sve više. I uskoro se nadamo velikoj metli. I ja i Davor. Koja će jednom za ovi pomesti korumpirane ljude iz ove države. I da ovom narodu bude bolji. Toliko od mene. Hvala vam i pozdravi Davor i svim slušalcima Radija Europe.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dragičeviću.
Hvala i vama najljepše i veliki pozdrav vama i slušalcima i gospodinu Murizu.
Hvala, gospodine Memiću.
Hvala i vama i hvala svim slušalcima.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili očevi koji traže istinu o smrti svojih sinova, Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima koji su pred mladim ljudima danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Jedna od najbrže rastućih pandemija u svijetu je pretilost. Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, broj pretile djece i adolescenata diljem svijeta se udeseterostručio u zadnjih 40 godina, a rast se ubrzava u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Brza i nezdrava ishrana kombinovana s lošim navikama i smanjenim kretanjem dovela je do toga da se broj prekomjerno gojaznih osoba povećava i na našim prostorima. Prema istraživanjima, oko 60% stanovnika Bosne i Hercegovine ima prekomjernu težinu, a Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je među populacijom pretilih 20% djece. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više postaju svjesni problema pretilosti, ali se radije odlučuju za brze dijete nego za zdravu i sigurnu prehranu, kao i za zdrav način života. Zašto? Čućemo iz odgovora koje su dali Maji Nikolić.
Sve više mladih koji imaju problem s pretilošću, jer ubrzan način života postao je njihov standard. Matea Tunjić, maturantica iz Tuzle, kaže da iako nema problema s pretilošću, njeni vršnjaci itekako pate.
Današnje djece, ovakve kakve nalazimo na internetu, su jednostavno nezdrave. Nakon određene dijete ti kilogrami se vrate. Tako da mislim da je dosta pametnije kada bi, ako bi mladi imali naravno problema s tim, obratili se nekom nutricionistu ili jednostavno se samo okrenuli sportu. Obzirom da djevojke inače dosta više paze na svoj izgled, samim tim paze i na tu težinu, na tu pojavu, vjerojatno smatraju da jednostavno je taj nekakav prvi dojam koji je obično fizički jako bitan danas u interakciji s ljudima.
U pretilošću mladi u Bosni i Hercegovini prate europske standarde i ona je kod njih veoma izražena, kaže nam Adi Selman, mladi trener i svršeni fizijatar koji svaki dan radi s djecom kroz sport.
Mladi su skloni brzo mršanju, takozvanom, odnosno uzimanju preparata. Uzimanje preparata, iskustvo se pokazalo, znači svako ko radi u sportu to zna, dugoročno ne daju dobre rezultate. Znači sve ono što nije prirodno, što ubrzava neke procese, dugoročno vraća na staro, znači sve postignute cilje. Također mladi su skloni nestručnom radu, znači pored toga što uzimaju te preparate, oni su skloni da treniraju neplanski, da neplanski se hrani, tako da sve to u kombinaciji može izuzeti to naruši zdravlje. Moja preporuka, koja je preporuka vjerovatno većine ljudi koji se bave sportom, a i medicinom, je da jedini ispravan način vezano za mršavljenje je sistemski rad kod sportskih trenera i kod nutricionista. Znači, licencirani nutricionisti su jedini oni koji mogu na zdrav način ishranom dovesti da smršamo, a jedini pravilan način je da se smrša je da se što više aktiviramo, da se što više krećemo, da što više radimo.
Aneta Jokić, asistentica na fakultetu Rudarsko-građevinsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kaže da sa svojih 28 godina svaki dan uviđa probleme među mladima zbog debljine koja na njih psihološki negativno utječe.
Mislim da imaju veliki problem psihički. Rekla bih da se možda stide toga. Prvo, da se osjećaju odbačeno od strane društva i da se teško nose s tim, jer mi na to gledamo ne kao na bolest, nego kao na nešto na što bi oni možda mogli uticati, a većina njih vjerujem da nemaju baš uticaja, da je to jedna vrsta bolesti. Vjerujem da bi svi na brzinu nešto da sebi ne daju dovoljno vremena da dovedu se, rekla bih, neku zdravu kilažu.
Nedi Musić također svaki dan radi s mladima u teretani Body Control u Tuzli. Kaže za naš program da mladi u Bosni i Hercegovini, posebice djeca, itekako imaju problem s viškom kilograma.
Međutim, ono što je jako loše jeste da nisu motivisani da to promijene, jer jednostavno mi nemamo razvijen taj nivo svijesti da se obraćamo stručnom osoblju i da započnemo svoju promjenu. Što se tiče marketinga, pozitivan je samo onaj koji djeluje na podizanje svijesti o vježbanju, međutim sad ovo vezano za suplementaciju, čarobne napitke, čarobne tabletice nemaju veze sa realnim svijetom. I motivišemo mlade da se bave tjelesnom aktivnošću.
Kako vam ide slušajmo mladih?
rezultati su stvarno vidljivi od početka pa od tačke A do tačke B, imali smo svaki put uspješan rezultat.
Debljina je i u Bosni i Hercegovini prema stavovima znanstvenika, liječnika i stručnjaka postala javnozdravstveni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Institut za javno zdravlje prije 2 mjeseca radio je istraživanje o gojaznosti djece u Crnoj Gori, koje je pokazalo da u toj zemlji ima 40% predgojazne i gojazne djece uzrasta do 8 godina. Ocjena je da to poprima epidemijske razmjere. U populaciji mladih do 19 godina podaci o gojaznosti nisu alarmantni, ali podgoričke gimnazijalke tvrde da se sve više mladih bori s prekomjernom težinom. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Ne postoje precizni podaci i istraživanja o broju gojaznih mladih ljudi u Crnoj Gori, ali postoje podaci iz istraživanja koje su sproveli Svjetska zdravstvena organizacija Imperial College iz Londona, koji kažu da je broj djece i mladih uzrasta od 5 do 19 godina koji imaju problem sa gojaznošću povećan 10 puta u posljednje 4 decenije. Naučni doprinos ovom istraživanju dao je i Univerzitet Crne Gore. Ipak, crnogorski stručnjaci tvrde da za razliku od globalne situacije u Crnoj Gori nije alarman. S druge strane, podaci Instituta za javno zdravlje Crne Gore kažu da je gojaznost u našoj zemlji među djecom do 8 godina poprimila epidemijske razmjere, jer je preko 40% predgojazne i gojazne djece. Podgoričke gimnazijalke Maša i Nikolina smatraju da je sve više gojaznih među njihovim vršnjacima, a krivce vide u načinu života, obilju i nedostatku fizičke aktivnosti, kaže Maša.
Jel se koriste dijete, jel se priča o dijetama?
Da, svakodnevno.
Čega je posljedica taj više kilograma?
Nezdrave ishrane i vjerojatno manjak fizičke aktivnosti.
Da li imaju problem mladi rana?
Da, imaju baš problem što se toga tiče, ali nije to problem pojedinca, nego to je problem našeg društva. Ja tako mislim. Mislim, neko će reći kako je debelo, ovo, ono, i to je samo problem društva. Tačno ima i toga, treba da pripazimo da ne koristimo baš često tu brzu hranu, ali isto tako ne treba ni sa dijetama da prećerujemo.
Vjerovatno samo žele lijepo da izgledaju, to nije nikakav kompleks. Ja.
Iako drugarice iz istog odjeljenja o višku kilograma imaju sasvim oprečna mišljenja, pa Nikolina o svom problemu sa viškom težine ovako govori.
Ja bih malo da smršam, ali nemam problem sa tim, ne smetam i što znam.
U odjeljenju se, objašnjava Nikolina, često razmjenjuju dijete.
Kad vide drugarice da je smršala, kako šta si koristila, koja je to dijeta, daj meni i tako.
Maša smatra da mediji konstantno bombarduju mlade ljude informacijama o standardima ljepote, odnosno iskrivljenim standardima, pa mladi nerijetko, kako kaže, idu u drugu krajnost kada je u pitanju kilaža. Djevojke su pothranjene, a ne mali broj njih ima i problem sa anoreksijom.
Iskreno mislim da jesu, jer neki u tome dosta presvjeruju i to prelazi u anoreksiju i to.
A isto tako, oni tako razmišljaju ako se malo ugoje i to je za njih katastrofa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Srbiji su primjetne 2 krajnosti. Istraživanje o navikama u ishrani odraslog stanovništva pokazalo je da se uglavnom bira bijeli hljeb, da 40% odraslih proizvode iz pekare jede 3 do 4 puta sedmično, kao i da se unose veoma male količine voća. Te loše navike prenose se i na ishranu djece i mladih. Druga krajnost su ekstremne dijete i sumnjivi preparati kojima je naročito sklono mlado stanovništvo, povedeno obećanjima o brzom dostizanju savršene linije. Kakva su iskustva mladih o tome prenosi Ognjen Zorić.
Društvene mreže u velikoj meri mogu da utiču na ono što korisnici smatraju normalnim i prihvatljivim u raznim oblastima, pa tako i kada je u pitanju telesna masa. Ako ljudi vide kako njihovi prijatelji vremenom postaju sve teži ili sve mršaviji, mogli bi to prihvatiti kao trend, navode naučnici okupljeni oko sajta Harvard Health. Naši sagovornici, mladi Beograđani, navode da se to pravilo posebno može primijeniti kada su u pitanju društvene mreže čija su osnova slike, a koje kao standard postavljaju takozvana savršena tela.
Tu vidite nekoga čiji je život, da kažemo, savršen, je normalno tako je okačena slika, savršeno izgledaju sve, ali ne znam šta se vide da bi ta slika ispala tako.
Mišljenje je Alekse Trifunovića, studenta Filološkog fakulteta u Beogradu. Da mladi postaju žrtve iskrivljene slike stvarnosti, saglasne su i Kristina koja studira medicinu i studentkinja stomatologije Anja Beatović.
S obzirom na uticaj ove naše turbo folk kulture i sve više pojave tih picture perfect Instagram modela, i onda se malo stvara iskrivljena slika o tome kako bi zdrav čovjek trebao da izgleda zapravo.
Dosta su izloženi ti nekim kompleksima ako su puni ili samim tim proizvodi na profili, ti neki smuti koji se koriste su dosta zastupljeni i zbog toga mladi danas i koriste to.
A dijete ili preparati kojima mladi pokušavaju da se izbore s viškom kilograma često su ili sumnjivi ili loše primenjeni, upozorava Kristina, budući lekar. Umjesto da unaprede, mladi neretko i naruše svoje zdravlje, ističe naša sagovornica.
Dosta njih reklamira proizvode koje mogu dosta da naštete ako se pravilno ne koriste, što niko od njih ni ne zna kako se koristi iskreno i nemaju pojma šta prodaju tačno.
Student Aleksa Trifunović priča nam da je posljedice trenda naglog mršavljenja, nažalost, imao prilike da vidi i u svom okruženju.
Imao sam drugaricu koja je bolovala od anoreksije, iz čistog razloga što je pretvarano gledaju drugi ljudi koji su mršli, na primjer, iz nekih razloga drugih i onda hvataju se na dijete koje nisu zdrave većinom. Ne idu kod nutricioniste, nego sami neke svoje dijete prave.
Osnovni problem i nije što mladi teže dijetama, već što to ne čine na pravi način, ističe Svetlana koja studira medicinu.
Većina ljudi uopšte ne zna šta znači dijeta, jer većina ljudi smatra da se pod dijetom podrazumeva gladovanje, a to u stvari podrazumeva jednu normalnu ishranu koja će da zadovolji dnevne potrebe čovekove za unosom hrane. Ako već želimo da jednostavno se zdravo hranimo, moramo da unosimo namirnice, a ne da dijetu držimo tako što ćemo gladovati po ceo dan ili baziti jednu, dvije vrste namirnica. Mislim da je većina ljudi neobaveštena po tom pitanju.
Podaci govore da u našoj zemlji tek 6% dece preskače doručak, ali istovremeno i da je on uglavnom nezdrav, odnosno da je to mahom hrana iz pekara. Naše sagovornice, studentkinje Svetlana i Jana, primećuju da ako su način života i odabir ishrane bili uzrok gojaznosti, onda bi njihova izmena mogla biti i ispravan put ka zdravoj liniji, a ne ekstremne dijete ili reklamirani preparati.
Danas imamo razne čipseve, ne znam, smokije i tako dalje, razne namirnice koje generalno nisu dobre po naš organizam. Ako bismo izbacili makar to, verovatno bi i u nekom procentu makar ta dijeta u stvari podrazumevala normalnu ishranu.
Bolje da treniraju ili da se hrane zdravije, ne moraju da koriste te proizvode za mršavljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Djeca imaju pravo da se igraju i da pojedu poslje ručka malo slatka.
Glasom mladih.
Teška ekonomska situacija i nemogućnost pronalaska zaposlenja tek su dio razloga zbog kojih su desetine hiljada mladih ljudi napustile Bosnu i Hercegovinu, no iz nevladinih organizacija upozoravaju da mladi odlaze i zbog napete situacije i stalnih etničkih tenzija koje proizvode političke elite, zbog čega se neutralnom posmatraču čini da rat u Bosni i Hercegovini zapravo nije ni završio. Mladi iz studentskih organizacija s obje strane Mostara šetnjom za mir poslali su poruku da se nešto mora mijenjati, a prenosije Mirsad Behram.
Prema podacima koje su u posljednje vrijeme iznijele neke nevladine organizacije, u zadnjih 5 godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo preko 150.000 građana. Stručnjaci tvrde da se prvenstveno radi o masovnim ekonomskim migracijama u pravcu zapadne Europe, međutim iz nevladinog sektora upozoravaju kako je u Bosni i Hercegovini i 23 godine kasnije i dalje prisutan i idiom rata, te da i to mlade tjera iz zemlje. Za naš radio govori Abida Pehlić iz udruženja građana Novi put iz Mostara.
Znači mi još uvijek kad pratimo i medije i društvene mreže imamo nekako osjećaj da rat u Bosni i Hercegovini zapravo nije ni završio. Mladi ljudi koji su rođeni godinama iza rata još uvijek su znači pod tim utjecajem rata, iako direktno znači nisu uopšte učestvovali.
Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Džani Pajić, O razlozima odlaska mladih iz BiH također govori.
Svi otprilike znamo da je glavni problem ekonomska kriza, da je glavni problem nedostatak posla, nedostatak finansijskih sredstava, tako da mi se trudimo našim budućim aktivnostima da ako ne spriječimo, onda bar da ublažimo odlazak mladih ljudi iz našeg grada.
A jednu od aktivnosti su organizirali zajedno sa kolegama iz studentskog zbora sveučilišta u Mostaru. Riječ je o šetnji za mir koju su ovih dana upriličili na mostarskim ulicama, krenuvši sa trga ispred gimnazije Mostar, bivše ratne linije razdvajanja, pa sve do simbola grada Starog Mosta. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Mostaru, Marko Đojić, o sprovedenoj mirovnoj akciji u svjetlu odlaska mladih govori.
Ako se mene pita, to je politička situacija i stalne neke napetosti, neke izjave, kunu se možda neki nemir i mlađe naraštaje i zbog toga dosta mladih ljudi žele otići iz Bosne i Hercegovine. Mi želimo pokazati da ne marimo za to što priče političara, smo mi spremni na mir i zajedno surađivati i raditi.
Kakvu su poruku javnosti u zemlji i svijetu željeli poslati organizacijom Šetnje za mir, ulicama još uvijek više manje etnički podijeljenog Mostara, Marko Đojić i Đani Pajić kazali su.
Mi želimo pokazati da mladi, posebno studenti koji su nositelji uvijek i promjena i cijelog društva, žele šetati za mir, žele pokazati da možemo zajedno raditi mnoge stvari, da ovo je najmanje što možemo učiniti da to pokažemo.
Želimo poslati poruku da je grad Mostar dobrodošao za sve ljude, želimo poslati poruku da se nadamo da u grad Mostaru više nikad se neće ponoviti ono što se dosad dešavalo, ali apsolutno više da nećemo biti sudionici bilo kakvog rata, ratnih razaranja i drugih stvari koje mogu negativno utjecati po stanovništvo našeg grada.
U mirovnoj akciji je učestvovao i 20-godišnji student univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Harun Isić, koji smatra kako je vrlo bitno to što je u Mostaru održana šetnja za mir.
To smatram da je budućnost u Mostaru za mlade dosta svjetla, da mladi moraju pokazati da mogu zajedno živjeti ovdje u Mostaru.
Šetnja za mir u Mostaru upriličena je u saradnji sa organizacijom Međunarodna mirovna grupa mladih iz Južne Koreje. Predstavnica te organizacije Rebeka Kim ističe kako je Mostar simbolički značajan grad u Bosni i Hercegovini, te su stoga željeli organizirati mirovnu šetnju u tom gradu. Mostar je veoma važan također i na historijski način, te smo željeli promovirati Mostar, ali također i BiH cijelom svijetu mirovnom šetnjom zajedno sa grupama mladih. U organizaciji Šetnje za mir učestvovalo je i Multietničko vijeće mladih grada Mostara. Port parolka Vijeća mladih Tajma Tiro istakla je kako je bitno što je u BiH održana jedna mirovna akcija mladih.
Pogotovo za jedan ovakav grad kojeg često nazivaju grad slučaj, čisto da pošaljemo jednu poruku da smo mi jedan divan grad i da podržavamo mir i da zaista svaki dan radimo na tome da pričamo o miru, ne da se vraćamo u one ružne slike iz prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Marko Frančešević, mladi je bosansko-hercegovački kipar. Ove godine imao je i svoju prvu samostalnu izložbu. Bavi se instalacijom i skulpturom. Ranije je sudjelovao u više grupnih izložbi i međunarodnih simpozija skulpture. Od 2016. godine član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Njegova priča je priča o ljubavi prema umjetnosti, iako se u ovoj zemlji koja je iznjedrila brojne kiparske velikane, od te ljubavi ne može živjeti. Slušamo priču Ivana Katavića.
26-godišnji Marko Frančešević još od radne mladosti pokazao je ljubav prema skulpturama. Kao mali dječak preko igračaka i porculanskih figura zainteresirao se za kiparstvo.
U tom periodu sam i počeo po prvi put da izrađujem od nekih tada nekvalitetnih materijala neke prve figure i igračke koje naravno nisu sačuvane. Kasnije sam počeo i da te svoje igračke i figure koje sam posjedovao da farbam, bojim, sastavljam, rastavljam i tako pravim neke svoje figure. Kasnije sam tokom školovanja u osnovnoj školi saznao od svoje nastavnice likovnog da postoji odsjek kiparstvo, zaseban odsjek i tu je bila definitivna odluka da ću to upisati.
U Bosni i Hercegovini teško je živjeti isključivo samo od kiparstva. Uz to je potrebno raditi još neki posao, kaže Marko.
Ako govorimo o nekoj zaradi i da se živi isključivo od vajanja, odnosno od skulpture, to nije baš moguće. Uglavnom je potrebno imati jedan posao koji će biti stalni, imati neka stalna primanja, znači raditi ili kao nastavnik, profesor ili nešto nevezano za struku i pored toga u slobodno vrijeme izrađivati skulpture. To nije baš povoljno jer se gubi dosta vremena i ne može se potpuno posvetiti skulpturi, ali onaj, od same prodaje skulpture jednostavno se ne može obezbijediti osnovne te egzistencionalne potrebe.
U ožujku ove godine Marko se predstavio sa svojom prvom samostalnom izložbom u Sarajevu. Riječ je o djelima koja su nastala u vrijeme studiranja na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Pa to, da, to je bio jedan ciklus koji se nazvao Toy Store. To je upravo bio osvrt na te igračke od kojih je sve i počelo u djetinjstvu. Dakle, to su bile uglavnom skulpture koje su svojim izgledom, bojom, pakovanjima, postavkom u prostoru posjećale na igračke, a ujedno su imali i sve elemente skulpture.
Kroz ovu izložbu kaže da je htio ispričati svoj život i situacije koje je u svojih 26 godina doživio.
To je jednostavno bilo to neko sjećanje na to djetinjstvo i te početke, a i kroz te igračke jednostavno sam pričao sam jednostavno, govorio sam o svakodnevnom životu, znači sve motive, scene koje mi se dešavaju u nekom svakodnevnom životu, ja sam pretvarao u te igračke, to su male skulpture koje nastaju poprilično brzo, poput nekih skica, tako da sam onaj mogao kroz njih zabilježiti mnoge događaje i aktualne teme koje su se tada dešavale u tom periodu mog života.
Također je dodao kako je prostor Balkana oduvijek imao kipare svjetskog ranga.
Ima naravno mnogo skulptora i kod nas u BiH i u regionu koji su aktivni, koji izlažu i što se tiče mlađih, a i što se tiče starijih. Od starijih koje ja cijenim, to su uglavnom bili za sad moji profesori s kojima sam ja imao kontakt, jer sam sa njima i najviše bio u kontaktu i najviše upoznat s njihovim radom. A što se tiče općenito naš prostor Balkana ili neke bivše Bosne je prebogat vrhunskim kiparima, znači koji su bili svjetskog ranga, to je od Ivana Meškovića, Rane Kršinića, Antuna Gustičića pa nadalje.
S Markom Frančeševićem razgovarao Ivan Katavić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Konjički srednjoškolci za svoj trud tokom školovanja nagrađeni su titulama učenika generacije. Njihovi planovi i snovi su bazirani na Bosnu i Hercegovinu, gdje namjeravaju nastaviti školovanje uprkos dobrim rezultatima koji bi im mogli obezbijediti neki od prestižnih evropskih fakulteta. S njima razgovarala Mirsada Ćosić.
Srednju školu Konjic pohađa 830 učenika. Učenica generacije u ovoj školskoj godini je Jelamija Nikšić. Kaže da se sve uspije ako se vrijeme dobro rasporedi.
Nagrada mnogo znači, lijepo je biti nagrađen za svoj trud i to mi je još veća motivacija nekako i za dalje. Na samom početku srednje škole nisam učila istog razloga recimo, ali nekako je sve to išlo. Vidjela sam da mogu da učim još više, trudila sam se, išla i na takmičenja neka i tako da sam se u posljednje vrijeme nekako i nadala da bih mogla biti nagrađena, međutim bilo još dobrih učenika, tako da nijanse su zaista presudile, svi smo bili jako dobri.
Lamin izbor je medicinski fakultet.
Donijela sam odluku da ću studirati medicinu. Ti predmeti su me tokom srednjoškolskog obrazovanja nekako najviše zainteresovali. To je nekako bio logičan slijed događaja da izaberem medicinu. Pa za buduću profesiju jako mi se sviđa taj posao. Jednostavno sam nekako od uvijek, od malena, zanimalo me. Jednostavno medicina je nešto što uvijek i napreduje, tako da mislim da ne može biti dosadno. Iako ima puno učenja, ali mislim da je to nešto jako zanimljivo.
Lamija upućuje i poruku budućim srednjoškolcima.
Prvenstveno da upišu ono što vole, bez obzira koja je to škola, jer tu će se i najviše posvetiti, ali bez obzira koliko im bude nešto teško ili dosadno, da se trude što je više moguće, jer nikada se ne mogu pokajati što su nešto naučili.
Paša Džumhur dobio je titulu najboljeg gimnazijalca.
Ne znam baš da sam očekivao, ali više sam joj se i nadao i velika mi je čast da budem učenik gimnazije.
Njegov izbor je elektrotehnički fakultet.
Perspektivanja, volim matematiku i fiziku, to je bitno, ja mislim.
Segmedina Demirović, učenica je generacije stručnih škola, a stekla je zvanje kuhara.
Pa protekle 3 godine su jako dobre bile, budući da smo imali jako dobru profesoricu, Megdiju, koju se zahvaljujem. Stvarno, naučila me svemu što znam do sad.
Njen izbor je likovna akademija, kaže da je upravo tokom srednjoškolskog obrazovanja spojila svoju ljubav prema slikarstvu i kuhanju.
Izabrala sam najviše zato što volim crtat i volim spojiti to zajedno kako bi mogla nešto dekorisati.
Hana Dedović završila ekonomsku školu, a dobila je titulu učenice generacije tehničkih škola u Konjicu.
Ja sam u biti zadovoljna svojim zalaganjem, svojim trudom, kako na takmičenjima, tako u redovnom školovanju, van nastavnim aktivnostima, znači svime.
O budućnosti mladih ljudi u Bosni i Hercegovini Hana kaže.
Mnogo se susrećemo sa pametnim i obrazovanim ljudima, ali međutim oni nalaze sreću negdje drugdje. Tako da mislim kad bi svi ostali ovdje i kada bi svi to svoje znanje iskustvo usmjerili ka poboljšanju ove naše zemlje, to bi bilo super, gradili bi super uvjete za život, međutim možda u budućnosti se to ispravi, bude sve tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Glasom mladih. Na 19. kadetskom i juniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine u šahu, koji je održan u Neumu, 11-godišnja Tijana Stanišić iz Bijeljine postala je 3. put zaredom prvak Bosne i Hercegovine u kadetskoj konkurenciji. I pored značajnih uspjeha, Tijana i njene kolege iz kluba na sva takmičenja odlaze sopstvenim sredstvima. Aljoša Ljubojević.
Tijana Stanišić iz Bijeljine kaže da se za šah zainteresovala još kada imala 6 godina, gledajući kako igraju njen otac i djed. Ubrzo se učlanila u klub Sveti Georgije, u kojim je počela da niže uspjehe. Na nedavno održanom prvenstvu u Neumu Tijana je osvojila još jedno zlato.
Riječ je o državnom takmičenju koje se održavalo u Neumu. Učestvovalo je 10 učesnika. Bilo je 9 partija, svako sa svakim. Najteža partija je bila sa Hadžabrić Nađom, koja je dotad imala 7 od 7 poena i nju sam nadmudrila i to mi je tada bilo olakšavajuće.
Tijana uspjeva da uskladi školske obaveze i obaveze u šakovskom klubu, trenira 3 puta sedmično, kući koristi kompjuterski program za vježbu, a iako ima tek 11 godina, teško uspjeva da se sjeti svih medalja. Ovo su neke koje su joj najdraže.
Novosarajevski, 3 godine uzastopno sam osvajala medalje, 2016. zlato, 2017. također zlato i ove 2018. srebro. U Banja Luci također turnir, osvajala sam 2016. i 2017. srebro i bronzu. I na državnom prvenstvu 2016. u Testiću 1. mjesto, 2017. u Zenci također 1. mjesto.
Tijanin trener Siniša Elez ističe da u klubu Sveti Georgije postoji još talentovane djece koja postižu uspjehe, ali da Tijana posjeduje sposobnost da se sa protivnikom izbori onda kada je najteže i partiju okrene u svoju korist.
Stvarno je rijetko da neko 3 godine za redom bude prvak. Prvak bilo koje šahovske te federacije, kao što je slučaj sa Tijanom, prvaknja BH 3 puta za redom. Možete imati znanje, možete mnogo imenata imati, ali kad dođete na takmičenje, onda bude tako još nekih dodatnih pritisaka, a ona sve to podnese. Znači ima nešto, to je taj neki takmičarski element koji je baš rijedak.
Ipak, uprkos sjajnim uspjesima i talentu koji bi trebalo razvijati, klub nema stalnu financijsku pomoć. Kada se približi takmičenje, postaju obaveza roditelja.
Roditelji sve financiraju, bukvalno, i put, i troškove, sve troškove, boravka i puta, sve troškove, znači roditelji snose. Mi uopšte nismo na budžetu grada, znači nemamo nikakva sredstva, znači klub ne dobija. Prošle godine smo dobili na ime konkursa, znači grada Bijeljine za finansiranje i sufinansiranje sportskih klubova, dobili smo znači 1500 maraka koje smo utrošili na organizaciju Biljina Opena, znači prvog omladinskog otvornog prvenstva Biljina u šahu. Ali ove godine nismo dobili.
Nakon ostvarenog uspjeha u Neumu, Tijana Stanišić trebalo bi da nastupi na prvenstvu Europe, ali ni prošlogodišnji odlazak u Prag koji je zaslužila na kraju nije bio moguć zbog nedostatka novca, naglašava LS.
Sada bi Tijana trebala da ide, znači, u Španiju na to prvenstvo Europe. Međutim, već su, znači, prije dvije godine roditelji su financirali put u Prag. Znači, znaju sa čim se susreću, tada nisu imali ni od koga pomoći. Učestvovala je malo, znači, sindikat termoelektrane, dali činim se nekih 500 maraka tada i samo je davala još Pavlović banka 100 maraka. Obraćali smo se mnogi, međutim, niko se ni odazvao. Tako da su prošle godine odustali, nisu ni išli. I ove godine, znači, baš teško, teško je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Harničić i Dženana Halimović.